Jakoba toko fahatelo.
Rirahalahiko, aza dia samy ho mpampianatra avokoa ianareo rehetra satria fantatrareo fa ho mafimafy kokoa no hitsarana antsika mpampianatra. Mety diso amin'ny zavatra maro mantso isika rehetra. Raha misy olona tsy mba mety diso amin'ny teniny dia izy no lehilahy tanteraka ka mahafeny tenany manontolo koa. Raha asiantsika lambiridy amin'ny vavan'ny soavaly mba hanarahany antsika dia mitondra ny tenany manontolo isika. Indreo koa ny sambo, na dia lehibe aza ireny ka entin-drivotra mahery, dia ahodin'ny familiana kely foana izy ho any amin'izay tiany ny mpitondra azy. Toy izany koa ny lela, taova kely izy kanefa mirehare fatratra. Indro afokely monja dia mahadoro ala lehibe. Afo koa ny lela, fa aratsiana tsy talany. Eo amin'ny momba ny tenantsika dia ny lela no mampipentipentina ny tena manontolo ka mandoro izao zavatra ary rehetra izao, sady arehitry ny afobe izy. Folaka avokoa ny karazana bibidi rehetra sy ny vorona ary ny biby mandady sy mikisaka mbamin'ny any an-dranomasina. Eny, voafolaky ny olombelona ireny, nefa tsy misy olona mahafolaka ny lela. Zava-dratsy tsy haito haina izy, sady feno poizina mahafaty. Izy no isaroantsika ny tompo dia ny ray, ary izy ihany koa no anodona antsika ny olona izay natao araka ny endrik'Andriamanitra. Avy amin'ny vaveray ihany no ivoahan'ny fisaorana sy ny fanojonana. Rirahalahiko, tsy mety raha misy izany. Moa ny loharano va mamoaka rano mamy sy mangidy eo amin'ny vavany iray ihany? Rirahalahiko, ny aviavy va mety mamoa voan'ny oliva, na ny voaloboka mamoa voana aviavy? Toy izany koa ny loharano masirasira dia tsy mba ivoahan'ny rano mamy. Iza eo aminareo no hendry tsy manam-pahalalana? Aoka asehony amin'ny fitondrantena tsara ny asany, amin'ny fahalemem-panahy sy fahendrena. Fa raha misy fialonana mirehitra izay fiheveraon-tena ho zavatra omponareo, dia aza mirehirena mandainga manohitra ny marina. Izany fahendrena izany dia tsy ilay avy any ambony, fa araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny demonia. Fa izay misy fialonana sy fiheveraon-tena ho zavatra dia misy fikorontanana mbamin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia voalohany indrindra madio, manaraka izany tia fihavanana, mandefitra, mora alahatra, be famindrapo sy asa soa, tsy miangatra na miantsara velatsihy. Ary ny vokatry ny famarinana ao amin'ny fihavanana dia fafin'izay mikatsaka ny fihavanana.